สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Crushing It in Apartments and Commercial Real เขียนโดย Brian H. Murray เป็นหนังสือแนวธุรกิจและการลงทุนอสังหาริมทรัพย์เชิงปฏิบัติที่มุ่งอธิบายวิธีเริ่มต้นและขยายพอร์ตในอาคารอพาร์ตเมนต์ขนาดเล็กรวมถึงสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์สำหรับนักลงทุนรายย่อยหนังสือเล่มนี้ไม่ได้เน้นภาพฝันแบบรวยเร็วแต่เน้นกระบวนการที่ทำซ้ำได้จริงตั้งแต่การค้นหาโอกาสการประเมินทรัพย์สินการจัดหาเงินทุนอย่างสร้างสรรค์ไปจนถึงการบริหารผู้เช่าและการเพิ่มมูลค่าทรัพย์สินจุดเด่นคือมุมมองของผู้เขียนซึ่งเริ่มจากนักลงทุนมือใหม่และค่อยสร้างธุรกิจให้เติบโตด้วยหลักคิดแบบเจ้าของกิจการมากกว่านักเก็งกำไรเนื้อหาจึงเหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการขยับจากอสังหาริมทรัพย์ขนาดเล็กไปสู่ดีลที่ใหญ่ขึ้นอย่างมีระบบหนังสือเล่มนี้ทำหน้าที่เป็นคู่มือเชิงกลยุทธ์สำหรับคนที่ต้องการเข้าใจว่าอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ไม่ได้สงวนไว้เฉพาะรายใหญ่เท่านั้นหากแต่คนตัวเล็กก็สามารถใช้ความคล่องตัวความอดทนและการบริหารจัดการที่ดีสร้างความได้เปรียบได้เช่นกันผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกแนวคิดหลักคือการเติบโตแบบซื้อถือไม่ใช่การเก็งกำไรระยะสั้นแกนกลางของหนังสือคือกลยุทธ์ซื้อแล้วถือปรับปรุงคุณค่าแล้วนำกระแสเงินสดกลับไปต่อยอดการเติบโตวิธีคิดนี้สำคัญเพราะมันเปลี่ยนการลงทุนจากการลุ้นราคาขึ้นลงมาเป็นการสร้างธุรกิจที่มีรายได้ต่อเนื่องเขียนมองว่าอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์และอพาร์ตเมนต์ไม่ใช่สินค้าที่ซื้อมาแล้วรอความมหัศจรรย์เกิดขึ้นแต่เป็นสินทรัพย์ที่ต้องบริหารอย่างสม่ำเสมอเพื่อสร้างผลตอบแทนจริงแนวทางนี้ช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจว่าความสำเร็จไม่ได้มาจากดีลเดียวแต่จากการสะสมดีลที่มีคุณภาพและจัดการได้ดีต่อเนื่องข้อดีของแนวทางนี้คือทำให้ผู้ลงทุนวางแผนระยะยาวได้ชัดเจนทั้งด้านเงินสดหนี้สินและการขยายพอร์ตนอกจากนี้ยังทำให้เห็นว่าการเพิ่มมูลค่าทรัพย์สินไม่ว่าจะผ่านการบริหารค่าใช้จ่ายการปรับปรุงการใช้งานการจัดการผู้เช่าเป็นตัวแปรสำคัญพอกับการเลือกซื้อทรัพย์สินตั้งแต่ต้นประเด็น2หนังสือสอนวิธีคิดและคัดกรองดีลอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์อย่างเป็นระบบส่วนที่มีประโยชน์มากสำหรับนักลงทุนมือใหม่คือวิธีมองและประเมินดีลเชิงพาณิชย์อย่างมีขั้นตอนแทนที่จะอาศัยความรู้สึกหรือชื่อเสียงของทำเลเพียงอย่างเดียวหนังสือชี้ให้เห็นว่าผู้ลงทุนควรเข้าใจตัวเลขพื้นฐานของทรัพย์สินกระแสเงินสดรายได้ค่าเช่าค่าใช้จ่ายและศักยภาพในการเพิ่มมูลค่าจุดนี้ทำให้ผู้อ่านเห็นความต่างระหว่างอสังหาริมทรัพย์เพื่ออยู่อาศัยขนาดเล็กกับทรัพย์สินเชิงพาณิชย์ที่ต้องอ่านธุรกิจเบื้องหลังให้เป็นนอกจากนี้ยังช่วยลดความกลัวของคนที่คิดว่าอาคารอพาร์ตเมนต์หรืออาคารพาณิชย์เป็นเรื่องไกลตัวเพราะผู้เขียนอธิบายผ่านหลักการพื้นฐานที่เรียนรู้ได้หนังสือไม่ได้พยายามทำให้เรื่องซับซ้อนเกินจริงแต่เน้นให้ผู้อ่านค่อยๆเข้าใจว่าการตัดสินใจลงทุนที่ดีต้องอาศัยข้อมูลมากกว่าความมั่นใจการมองดีลแบบนี้เป็นรากฐานสำคัญของการขยายพอร์ตเพราะถ้าอ่านตัวเลขไม่เป็นการเติบโตในระยะยาวก็จะเปราะบางทันทีประเด็น3การจัดหาเงินทุนอย่างสร้างสรรค์คือเครื่องมือสำคัญของนักลงทุนรายย่อยหนึ่งในสาระที่เด่นที่สุดของหนังสือคือแนวทางหาเงินและใช้โครงสร้างการเงินให้เหมาะกับคนที่ไม่ได้มีทุนก้อนใหญ่ตั้งแต่ต้นผู้เขียนเน้นว่าการเริ่มจากขนาดเล็กและค่อยสะสมทรัพย์สินสามารถทำได้ถ้ารู้จักใช้สินเชื่อและการจัดดีลอย่างฉลาดแทนที่จะพึ่งเงินทุนภายนอกจำนวนมากหรือรับภาระหนี้เกินตัวแนวคิดนี้มีคุณค่าเพราะมันเปิดทางให้นักลงทุนที่มีทรัพยากรจำกัดมองเห็นเส้นทางจริงๆในการเข้าสู่อสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์หนังสือจึงไม่ได้เสนอสูตรลัดเสนอวิธีคิดเรื่องการใช้ประโยชน์จากเงินทุนที่มีอยู่ให้คุ้มที่สุดและสร้างประวัติผลงานเพื่อขยับไปสู่ดีลที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยสิ่งนี้สะท้อนความจริงของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ว่าความสามารถในการจัดหาเงินทุนและสร้างความน่าเชื่อถือมีความสำคัญพอๆกับการหาโอกาสลงทุนหากทำได้ดีนักลงทุนรายย่อยก็สามารถแข่งขันได้แม้ไม่ได้ขนาดเท่าบริษัทใหญ่ประเด็น4การบริหารผู้เช่าและการควบคุมต้นทุนเป็นหัวใจของการเพิ่มผลตอบแทนหนังสือให้ความสำคัญกับด้านปฏิบัติของการเป็นเจ้าของทรัพย์สินมากกว่าการพูดถึงภาพใหญ่เพียงอย่างเดียวโดยเฉพาะการจัดการผู้เช่าที่ยากการควบคุมค่าใช้จ่ายและการรักษาความสม่ำเสมอของกระบวนการพังงานประเด็นนี้สำคัญมากเพราะในอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์กำไรไม่ได้เกิดจากราคาเข้าซื้ออย่างเดียวแต่เกิดจากการบริหารทรัพย์สินหลังซื้อให้มีประสิทธิภาพด้วยผู้เขียนชี้ให้เห็นว่าความเสียหายเล็กๆจากการบริหารที่ไม่ดีสามารถกัดกินผลตอบแทนให้มากในทางกลับกันการมีระบบตรวจสอบ การดูแลรักษาและการสื่อสารกับผู้เช่าอย่างมีวินัยจะช่วยเพิ่มความเสถียรของรายได้เนื้อหาในส่วนนี้ทำให้ผู้อ่านมองเห็นว่าอสังหาริมทรัพย์ไม่ใช่การถือครองเฉยๆแต่เป็นงานบริหารธุรกิจที่ต้องลงมือจริงๆข้อดีของมุมมองนี้คือช่วยให้คนเริ่มต้นเข้าใจต้นทุนแฝงและงานที่ต้องทำต่อเนื่องซึ่งเป็นสิ่งที่มักถูกพลาดเลยในหนังสือแนวลงทุนจำนวนมากเด่นสุดท้ายการสร้างทีมระบบงานและวิสัยทัศน์ทำให้การลงทุนกลายเป็นกิจการที่ขยายได้อีกมิติที่ทำให้หนังสือเล่มนี้แตกต่างคือการเชื่อมมาสังหาริมทรัพย์เข้ากับหลักการบริหารธุรกิจทั่วไปผู้เขียนไม่ได้มองว่าการลงทุนเป็นแค่การซื้อทรัพย์สินทีละชิ้นมันเป็นการสร้างองค์กรที่มีทีมงานขั้นตอนทำงานที่สม่ำเสมอและเป้าหมายที่ชัดเจนแนวคิดนี้สำคัญต่อการเติบโตเพราะเมื่อพอร์ตเริ่มใหญ่ขึ้นนักลงทุนไม่สามารถทำทุกอย่างคนเดียวได้การมีทีมที่ดีช่วยลดความผิดพลาดและทำให้การตัดสินใจมีมาตรฐานมากขึ้นขณะเดียวกันระบบงานที่ชัดเจนช่วยให้การดูแลทรัพย์สินหลายแห่งเป็นเรื่องที่ทำซ้ำได้ไม่ใช่ภาระที่ขึ้นอยู่กับอารมณ์ของแต่ละวันผู้เขียนจึงชี้ให้เห็นว่าความสำเร็จในอสังหาริมทรัพย์ไม่ใช่แค่การเก่งเรื่องตัวเลขแต่ต้องคิดแบบผู้ประกอบการที่วางโครงสร้างให้ธุรกิจเดินต่อได้หนังสือส่วนนี้มีคุณค่าเพราะช่วยยกระดับมุมมองของผู้อ่านจากการเป็นนักลงทุนรายบุคคลไปสู่การเป็นเจ้าของกิจการที่สร้างระบบเพื่อขยายผลในระยะยาวโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่กำลังเริ่มสนใจอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ขนาดเล็กที่อยากขยับจากบ้านเดี่ยวหรือดูเล็กไปสู่อพาร์ตเมนต์ขนาดเล็กรวมถึงคนที่อยากเข้าใจว่าการลงทุนในทรัพย์สินประเภทนี้ต้องคิดต่างๆจากการลงทุนเพื่ออยู่อาศัยอย่างไรประโยชน์ของหนังสือไม่ได้อยู่แค่การให้แรงบันดาลใจแต่คือการวางกรอบความคิดเชิงปฏิบัติตั้งแต่การคัดกรองดีลการจัดหาเงินทุนการเพิ่มมูลค่าจนถึงการบริหารทรัพย์สินให้สร้างกระแสเงินสดสม่ำเสมอจุดเด่นที่ทำให้หนังสือเล่มนี้แตกต่างจากหนังสืออสังหาริมทรัพย์จำนวนมากคือน้ำเสียงที่ตรงไปตรงมาไม่ขายฝันและเน้นเส้นทางที่คนตัวเล็กสามารถทำตามได้จริงในตลาดที่เหมาะสมสำหรับการเริ่มต้นหนังสือไม่ได้พยายามครอบคลุมทุกเรื่องในอุตสาหกรรมคุณต้องการสนับสนุน Brian H. Murray คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTokที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่